Говорить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раниці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруську програму відкриваємо випуском новинау. Вашингтон заморозить банківські рахунки трьох білоруських підприємств, які маються у США. Як виникає з заяви Американського міністерства фінансів, розмова йде про зв'язання з концерном «Білнафтахім» компанії «Лакафарба», «Полоцк», «Шкловолокно» і «Білоруський нафтовий гандльовий дом». Американським громадянам заборонено мець ділові контакти з гэтымі прадприемствамі. Економічныя санкції супраць Белнафтахіму, якія Вашингтону ввёў летась, ўжо прывялі да дыпламатычнага канфлікту паміж США і Беларусю, у прыватнасці да высылкі з Мінску 10 амерыканскіх дыпламатаў. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў Кітаі можа перавысіць 50 тысяч чалавек, паведамілі ўлады КНР. Пакуль пацверджаная смерць 20 тысяч чалавек, а каля 27 тысяч знаходзяцца пад завалами альбо лічацца зніклымі без вестак. Наступствы землятрусу адчулі 10 мільёнаў чалавек. Краіны Еўразвязу, ЗША, Расія ды іншыя краіны аказваюць гуманітарную дапамогу. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш наведвае Саудаўскую Арабію. Візіт прымеркаваны да 75-й гадавіны ўстанаўлення дыпламатычных зносінаў паміж дзвюма краінамі. Раней Буш пабываў у Ізраілі і выступіў у ізраільскім парламенце з нагоды 60-й гадавіны стварэння дзяржавы Ізраіль. Буш пацвердзіў непарыўнасць сувязяў паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем. У эфіры «Свабода» выслухайце навіны. Сёння ў Катары сустракаюцца прадстаўнікі лібанскіх уладаў і апазіцыйнай групоўкі «Хізбула». Паводле кіраўніка дэлегацыі Лігі арабскіх краінаў прэм'ера Катару, згодна з дамоўленасцямі, «Хізбула» разблякуе дарогі ў Байруце і аэрапорт у сталіцы. Раней урад Лібану абвясціў аб адмене санкцыяў супраць «Хізбулы». На мінулым тыдні ў сутычках паміж урадавымі сіламі і ваяўнікамі «Хізбулы» загінулі больш як 60 чалавек. Генеральны сакратар АН Пан Кі Мун паведаміў, што ён адпраўляе каардынатара АН у пытання гуманітарнай дапамогі ў Бірму, каб пераканаць вайсковы ўрад гэтай краіны адкрыць шлях для замежнай дапамогі. Мільёны людзей пакутаюць у выніку разбуральнага урагану Нагрыс, які адбыўся 2 траўня. Урад Бірмы цяпер пад моцным міжнародным ціскам за адмову дазволіць замежным спецыялістам прыехаць у гэтую краіну. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. 20 базовых величынь, гэта 700 тысяч рублёў, такі вырак салігорскага суду ў дачыненні да палітыка Александра Мілінкевіча, якога звінавацілі ў арганізацыі нецэнцанаванага масавага мерапрыемства. 15 траўня ачольнік руху за свабоду сустракаўся з жыхарамі Салігорска на мясцовым рынку. Сёння Міністэрства фінансаў ЗША абвесціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Сённяшняя заява Мінфіну ЗША тычыцца ААТ «Лакафарба», ААТ «Полоцк» «Шкловолокно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзены ў Злучаных Штатах Амерыкі, будуць замарожаныя, амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. З намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі ў Мінску палітолог Валер Карвалевіч. Валер, наколькі эфектыўнымі вы бачыце вось гэтыя новыя санкцыі, якія ўведзены Злучанымі Штатамі Амерыкі?
Ну, эфект можна вымераць не толькі эканамічнымі некімі катэгорыямі, фінансавымі, але і больш шырокімі. Ось я б звернув увагу на сьогоднішній коментар керівника Нацбанка Білорусі Прокоповича, тому ж агентству Reuters, якому недавно давав інтерв'ю господар Лукашенко. Так ось господар Прокопович каже, що економічні страти, економічні шкоди Білорусі від тих раніших санкцій США не така велика, але ось є страти іміджові. То бок сур'ёзныя заходнія кампаніі не хочуць супрацоўнічаць з гэтымі беларускімі кампаніямі, якія ўваходзяць у канцэрн «Белнафтахім» па прычыне таго, што ёсць пэўная рызыка. Так вось, хутчэй, патэнцыйныя страты, іміжавыя страты, якія ў рэшце рэшт могуць мець і ўжо некія канкрэтныя фінансавыя вымярэнні. Але я тут хацеў звярнуць увагу вось на што. Пасля таго, як беларускія ўлады запатрабавалі чарговым разам скараціць колькасць дыпламатычнага персаналу ў амерыканскай амбасадзе, ЗША павінны былі нечым адказаць. Спачатку было імкненне ўвогуле зачыніць амбасаду Беларусі. Але мусіць пасля таго, як беларускія дыпламаты попросили об сустрече, и такие сустречи отбылись и в Вашингтоне, и в Минску. Держдепартамент дал задний ход, але вось все ж таки зрабил вось тыя кроки, про якія вы кажете. То бок увел новые санкции. Яны хутчэй вновь же такие символичные, не наупростовая шкода будет для белорусской экономики, а некая больш опосредованная, больш далекосяжная.
Дякую. На телефонной сувязі у Мінску був політолог Валер Карбалевич. Нагадаю, що Міністерство фінансів США сьогодні обвістило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Белнафтохім», санкції відносно якого були введені у минулому році. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу частку балтійсько-турбопроводної системи БТС-2 від Унічі до Усть-Луги з адгалінуванням до Кіровського нафтоперепрацьовуючого заводу. При таким варіанті нафтопровод обмінає Білорусь. Передає Олесь Дашинський.
Владимир Путін заявив, що найбільш економічно привабний, екологічно безпечний варіант – прокладка трубопровода до Усть-Луги. На Балтиці міркується збудувати термінал, а проблеми у загрузці БТС-2 не буде. Путін сказав, що вже мав розмову з президентом Казахстану, і казахські колеги мають тут зацікавленість. Поводле аналітика російського агентства «Русенерджі» Михайла Крутихіна, наміри російського боку вельми серйозні.
Огромні ціни на нефть дозволяють Росії осуществляти совершенно неекономічні.
Вялізныя цэны на нафту дазваляюць Расіі ажыццяўляць зусім не эканамічныя, а наскрозь палітызаваныя праекты. Гэты трубаправод, які паварочвае ад мяжы Беларусі, вяртаецца фактычна назад, заходзячы да берагоў Балтыкі. Паводле схемаў, якія я маю, Беларусь будзе пастаўляцца ад 18 да 20 мільёнаў тон нафты ў год па старых трубах, каб забяспечыць два беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, дзе ёсць і інтарэсы расійскай кампаніі. На гэтым кропка, усё астатняе будзе перакрыта. Спадар Крутихін нагадаў, што пастаўкі нафты Украіны і Балтыі праз дружбу ўжо спыненыя. Ідэя будаўніцтва БТС-2 альтэрнатывы дружбе ўзнікла падчас беларуска-расійскага нафтага канфлікту на пачатку мінулага году. Тады Беларусь на некалькі дзён перакрыла транзыт расійскай нафты праз дружбу ў Еўропу. Каментуючы днямі магчымае далучэнне еўразвязу да амерыканскіх санкцыяў, кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю Reuters параіў Еўропе не забывацца, што праз Беларусь ідзе палова нафты, палова нафтапрадуктаў і 30% газу. Паводле Лукашэнкі сваімі дзеяннямі адносна Беларусі Захад спрабуе разбурыць мост, па якім цякуць нафтавыя і газавыя плыні. Адносна праекту БТС-2 кіраўнік цэнтру стратэгіі Леонід Заіка сказаў:
«Надо забыць о всіх разговорах о том, что мы являемся.
Трэба забывацца пра ўсе размовы, што мы транзітная краіна, што ў нас зручнае геаграфічнае становішча, што мы мост. Мы не мост, мы проста пад мостам сядзім. Беларусі трэба пазбаўляцца ад сіндрому заробку грошай за кошт перапампоўвання расійскай нафты ці газу і займацца сваёй інавацыйнай эканомікай. Цікава, што Пуцін увогуле не абмяркоўвае праблемы Беларусі. Расійскае кіраўніцтва ў гэтым выпадку Беларусь не цікавіць. Гэта паказчык рэальна стаўлення да кіраўніцтва Беларусі». Паводле кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука, Расія дэманструе, што без палітычных саступак не будзе датаваць беларускую эканоміку пасля 2011 году. І гэта сведчыць пра пераход на больш жорсткія умовы.
Калі згубить плату за транзит в амаль 80 на там 100 миллионов тонн. Это вельми таки болючий удар будет по нашей экономике, коли мы так само еще уличим, что фирмы, которые экспортуют нафту из России, контролируются сябрами Путина, которые так само не могут домовиться с Беларусью, то тут эта позиция вельми серьезная. Все те обещанки, цицанки, которые он выдавал Лукашенко, повинны материализоваться. Альбо он соступит Заходу и будет у нас демократичная краина, альбо он соступит России, тогда явится погроза нашей незалежности.
Сказав Ярослав Романчук. Учора з ініціативи українського боку відбулася телефонна розмова керівників Білорусі і України, повідомляє агентство Белта. Поводле пресової служби Лукашенки, особливу увагу під час гутерки керівники держав надали проблемам розвиття супрацовництва у паливної енергетичної сфери. Були розгляджені так само теми транзиту електроенергії праз білоруську територію і альтернативних поставок нафти. До речі, днями уповноважений президента України у питаннях енергетичної безпеки Богдан Соколовський повідомив, що при розпрацовці проєкту нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцк-Гданськ вивучається можливість будівництва адгалінуванням від його у Словаччину і у Білорусь.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні да стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Передачу «Беларуская замежжа» слухайте у нашем эфире хвилину праз 20. От сёння на мытной мяжы узмацніўся контроль за перемяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Ранішнім цягніком з кузніцы ў горадню прыехала ўсяго некалькі чалавек. Передае Міхал Карневіч.
Некалькі хвілінаў таму на гарадзенскім чыгуначным вакзале абвясцілі аб прыбыцці цягніка з кузніцы Беластоцкай. Бачу, з мытні выходзяць усяго некалькі чалавек. Яны відавочна не падобныя да тых, хто штодня раней перавозіў тавар. Звяртаюся да аднае жанчыны і пытаюся, як змяніўся кантроль на мяжы. Яна кажа, што прыехалі некалькі чалавек, у якіх не было чаго правяраць.
Людзі перастануць проста ездзіць. Ну, потому что невыгодно было. Немножко зарабляли на товаре, а сейчас уже не будет того.
Что вы часто так вот ездили за товаром?
Я нет, я, у меня муж поляк, то я просто раз в неделю.
Каля мытного уваходу стоят некалькі спадароў. Оказывается, пришли потекавиться, як глядзіць мытня приезжих. Пытаюся, что далей будзе на их думку с помежным бизнесом.
Я думал, что ничего не будет. Да тут себе ничего нельзя будет привезти. Захочешь, не получится. Но я не знаю, что там точно как бы собирается везти.
А что будет? Ничего не будет. Я не знаю, честное слово. Люди, конечно, поначалу ездить не будут. Потом осмотрятся, наверное. Наверное, все-таки. Ну а как жить вообще, по большому счету? Я так думаю.
Я цитую спадара радкі з дзяржаўнай газеты, где говорится, что увоз товару приватными особами по несколько раз на день наносит экономичную шкоду державе.
В чем поработал за 300 рублей?
Ну.
Кормила ж больше.
Ну, кормила, конечно. А что, если пенсия 300 рублей, это за 300 рублей не проживешь, если за квартиру 100 надо заплатить. И что остается? На хлеб, молоко, лекарства купить? Это не от прибыли ездили, а люди подработать ездили.
По большому счету, работали на работе, получали 200-300 долларов максимум. И все, если что, цель сразу под лавку. Да.
Гляжу, что на мытню вошли так само несколько человек. Перед уваходом висят новые правила, только по-российски. Считаю, что в отповедности с новыми правилами, когда вы едете за межу, например, раз на 2 месяца, то можно увезти на территории Беларуси не больше, как 3 однольковые речи и агулом не больше, как 10 видов товаров. Але когда ездите частей, чем раз на тыдень, то только одну одинку одного товару. Частоту ваших подорожей мытники будут выучать по перчатках у пашпорте. Примаючи решение при значении товаров, будут увеличивать так само склад сям'ї, місце праці або його відсутність, місце жихарства, близькість місця жихарства до межі і інші околічності. А тим часом обвіщають посадку на тягнік до кузниці. Бачу, що у вагонах сьогодні буде шмат вольного місця.
Традиційно гарадзенці використовували близькість мяжи, возили товар з Польщі у меншій ступені з Литви. Як ставиться жахари городні до нових обмежуванняв на увоз товарів за мяжи? Послухаємо опитання, підрихтоване нашим кореспондентом.
Ну, я тільки слышал краєм уха об этом сьогодні. все ограничения, они как бы не очень хороши для людей. Но во что это выльется, время покажет. Наверное, одна из способов защиты рынка – ограничение частного предпринимательства. Любое ограничение всегда неприятно. Явно будет не дешевле все.
Лично меня это не коснется, моих родственников тоже. На рынке, конечно, коснется, безусловно. Но, как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Будем надеяться на лучшее.
Добрый день. Я бачу, читаете городскую газету, там написано про то, что вводится обмежевание сегодняшнего дня на провоз товаров. А вот скажите, вот вас это заклоняет?
Затрагивает, конечно.
А чем вы занимаетесь? Предпринимательством?
Ну, в общем, да. Ну, это же скажется на абсолютно всех товарах, на цене, на стоимости. Поэтому, я думаю, это каждого касается.
У нас, во-первых, близко Польша, и может быть просто вещи лучше, чем у нас производятся. Но на это ограничение, это очень плохо есть.
Всех закрывая. Раз вырастут цены, значит всех.
А сами вы не ездили, не возили товар?
Сама нет.
Родные?
Ну, да, родные.
Я не знаю, как будут расти цены. Я думаю, естественно, что да. Но возить в республику, я считаю, что это правильно. Сколько человеку надо, столько он увозил.
В принципе, вы супрот таких обмежеваний?
Я супрот.
Вас это закрывает? Нет, это никак не закрывает. Мы занимаемся легальным бизнесом, возим товары из Минска от официальных импортеров. И тому нам все эти шовнаки, которые возили товар из Польши, худше мешали нашей праце. А лишь на рынку цены, видать, узнимутся. Некоторые товары совсем зникнут. Тому я думаю, что это закрывает и нас ускоса. Пройдем много часу, покуль официальные импортеры смогут возить такие великий ассортимент товару, какие возили шовнаки.
Ну, я так само думаю, что это закрывает и простых людей, тому что большесть якостных товаров одения мы все-таки купляем на рынку, а не у магазинах.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Міністерство фінансів США обвестило про економічні санкції відносно трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Сьогоднішня заява Мінфіну США тичиться АТ «Лакафарба», АТ «Полоцик Шкловолокно» і білоруського нафтового гандльового дому. Їх активи, коли не будуть знайдені у США, будуть заморожені. Американським громадянам заборонено мати бізнесові справи з гетими підприємствами. 20 базових величинів 700 тисяч рублів – такий вирок Солігорського суду у дочиненні до Олександра Мінінкевича, якого звинуватили у організації несанкціонованого масового мероприємства. Сьогодні очільник руху за свободу зустрікався з жихарами Солігорську на місцевому ринку. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін заявив, що Росія буде будувати другу частку Балтійської трубопроводної системи у обіход Білорусі. От сьогодні на митній межі узмацнився контроль за переміщенням фізичними особами товарів для особистого вжитку. Палата представників не буде змінять виборче законодавство. Про гэта свободі сьогодні повідомив старшиня Національного виконавчого комітету тіньового кабінету Анатолій Лебецька. З працягом теми Владимир Глот.
Національний виконавчий комітет більш за місяць тому накерував на ім'я старшині Палати представників Вадима Попова пропонови на конт зміни виборчого кодексу. І ось прийшов відказ за підписом намісника старшині комісії у питаннях державного будівництва, місцевого самокерування і регламенту Івана Сімянєня. Сутність відказу – палата не буде гэтым займатися, повідомив Анатолій Лебецьк. Днем раней Центр выборкам Беларуси так само фактично отмовил оппозиционным политикам у их пропановах относно практики выкористания выборчего законодавства. Старшиня Национального виконавчого комітету коментує.
Безумовно, это у той чи іншій ступені лакмусовая папера, тому що були зроблені пропонови змінити як законодавство, так і практику використання законодавства. І у обох випадках ми отримали один і той же відказ, який укладається у формат одного слова – «ні». І це дуже важливо зараз тримати, щоб скоректувати стратегію і тактику виборчої кампанії. Коли немає зміни у законодавства, це означає, що будуть не вибирати, а призначати депутатів Палати представників.
Політолог Владимир Роуда лічить, такі відкази владних структур – реакція на помилкову стратегію демократичних сил. Вона скерована, підкреслює політолог, на діалог з владою.
З цієї влади вони розуміють тільки тиск, тільки, скажімо, вуличної мобілізації, тільки праця з насильником, коли ми тлумачимо людям на той мові, яка їм зрозуміла, коли ми вилучаємо соціально-економічні потребування, коли ми, скажімо, своєчасово граємо супроти там заходу режиму по скасуванню привілеїв, і коли ми доводимо до простих людей вельми простую думку, что оппозиция обороняет их экономичные и социальные интересы. Вот тогда этих людей можно полным чином сдымать на акции протеста.
Теперь же акции протесту перетворились в смешную справу, лечит политолог Владимир Роуда.
Улада, разумели, особливо после чернобыльских шлях, это продемонстрировал. Ну, парнихаями гуляют там в бок этих бангалору и с кветками, там, с тягами, с барабанами. И они, как бы, с этой акции абсолютно не хвалят людей. Не такие акции треба проводить. Ось, тому я думаю, что треба зараз якби не подкидать цілком стратегію, треба взяти позитивний момент, а це у цілому все ж таки в кампанії. Треба якби узгоднено брати діло у виборах, доводить справу до дня голосування і колективно здимати своїх кандидатів. Тому що все остатнє – це фарс. Ми цей фарс вже якби бачили не один раз.
Передавав Владимир Глот.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефіри «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
Вязкового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раніці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Каля паўсотні чалавек з нефармальнага аб'яднання ў абарону грамадзянскіх правоў заявілі пра неабходнасць стварэння грамадскай камісіі дзеля перагляду крымінальных спраў. На сустрэчы з журналістамі людзі, якія гадамі дамагаюцца ад прадстаўнікоў пракуратуры рэагавання на свае скаргі, заявілі, што аб'ядналіся, каб мець маральную і юрыдычную падтрымку. Яны паведамілі, што такая арганізацыя пачала стыхійна ўзнікаць у розных рэгіёнах. Перадае Любоў Лунёва.
Прадстаўнікі стыхійнага грамадскага аб'яднання, пераважна жанчыны, запрасілі на сустрэчу журналістаў. Яны паведамілі, што пасля прызначэння на пасаду генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча спадзяваліся на канструктыўны падыход да разгляду скаргаў і да нагляду за судамі. Але іхнія спадзяванні не спраўдзіліся. Жанчыны канстатавалі, што адказ на іхнія звароты прыходзяць фармальныя адпіскі. Яны заявілі, што будуць звяртаць увагу міжнародных структур на сітуацыю ў Беларусі. Любоў Санкевіч прыехала ў Менск з Бабруйску. Яна 7 гадоў шукае справядлівасці ў судах.
Из-за беды мы сабраліся, понимаете, у нас беда ў всех. Чтобы арганізаваць групу, ну, зафіксировать её, это надо пройти все инстанции, поэтому нет смысла. Встречаемся в Верховном суде, в Генеральной прокуратуре, в администрации. Мы собираемся в этих местах, своё горе рассказываем, меняемся телефонами, потом собираемся.
Софья Богуш додала.
Уже шостий год я одна хотела отстоять свои права, я змагалася, але я убачила, что нічого я одна не доб'юсь. Я была на прийомі у обласної Могилевської прокуратури і познайомилася з жанчиною, яка уже була в гэтым об'єднанні жанчини. Я ад яе довідалася, що є таке об'єднання, і уступила в його, тому що інакше ніяк я не могу оборонити свої права. На 100% у мене нема такої упевненості. Але, калі нічого не рабіць, нічого не даб'ешся.
Адзін сябру грамадзянскай ініцыятывы паведаміў свабодзе, што такія аб'яднанні людзей стыхійна ўзнікаюць у калідорах прыёмных пракуратуры і судоў. Тысячы абураных грамадзянаў, якія не могуць дабіцца ад чыноўнікаў рэагавання на свае заявы, аб'ядноўваюцца, каб дапамагаць адзін аднаму.
В этой стране не можем добиться никаких прав вообще абсолютно. В этой стране царит правовой беспредел. Нарушаются элементарные права человека. Так долго продолжаться не может. Не только моральная, естественно, юридическая идет поддержка. То есть мы понимаем, что мы не одни боремся. Огромное количество граждан нашей страны, против них происходит уголовное преступление.
Сябры арганізацыі паведамілі журналістам, што чарговым разам накіравалі ліст на імя генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча, просячы сустрэцца з ініцыятыўнай групай. Апроч таго, жанчыны запэўнілі, што бліжэйшым часам могуць перайсці да больш рашучых дзеянняў, каб улады звярнулі ўвагу на іх праблемы.
Передавала Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сёння гостем «Ночной свободы» будзе былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сіўковіч. У нашым апытанні людзі скажуць, да якога ўзросту дзеці павінны вучыцца ў школе. У доследах пра праблемы няпоўных і шматдзетных сем'яў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Новы Єрусалім», а ў начной чытанцы прагучаць вершы Міколы Кандратава. А 22 гадзіны у ефіры «Свабоды» і на нашым сайце. Суд у старых дорогах сёння осудил на 15 суток арешту журналиста и выдавца Виктора Хурсика, автора книги «Кров и попел Дражна», у якой были собраны сведчанні про забойство советскими партизанами 25 мирных жыхароў вёскі Дражна у 1943 годзе. Виктор Хурсик брал удзел в усталяванні крыжа у память ахвяраў злачынства советских партизан на могілках у вёсцы Дражна 19 сакавіка гэтага году. Апошню, хто паспеў пагаварыць са спадаром Хурсікам праз тэлефон, быў менскі гісторык Яўген Аніщенка.
Яму звонили на працу и на хату, потом прислали на хату за 2-3 дні повестку милицейскую, наявку у суд. И он по параде юристов сегодня на своей власной машине поехал туда, на этот суд, судилище. И я почув от него, что его начапили наручники и на 15 суток посадили. Я навод почув раз от камеры.
Паводле спадара Аніщенкі вымушаны хавацца святар Леонід Акаловіч, які асвячаў гэты крыж.
Я не ведаю, хто інспірыраваў, але відаць па ўсёй вертыкалі. Яны лічаць, што гэта спроба паставіць крыж, ушанаваць памяць ахвяраў расправы партызанаў над мірнымі жыхарамі. Гэта ніяк не ўпісваецца ў вельмі чысты вобраз гістарыграфіі і розных уяўленняў. І каб гэта падзея не пашырылася, не набыла нейкую такую шырокую хвалю. Відаць, рашылі грымаць такім чынам,
сказаў Яўген Аніщенка. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння на мяжы ўзмацняецца кантроль за перамяшчэннем фізычнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. На сайце «Свабода.орг» гэта тэма дня. Алла з Горадні піша.
Прыйдзецца Лукашэнку плот ставіць на мяжы з Расіяй. Як заўразязу везлі, так і будуць везці. Тавар валіць з захаду фурамі на Расію. Яна праводзіць мытную аперацыю і атрымлівае грошы, а ў Беларусь вязецца пасля малымі партыямі.
Серж з Берліну.
Лекар, які атрымлівае 300 тысяч рублёў, хай выйдзе на плошчу і пратэстуе супраць такога заробку, ды не жаліцца карэспандэнту. Гэта чысты крымінал, увоз тавару без мытнай пошліны, а не пад заробак. Вось такія няпростыя-простыя людзі гэтыя беларусы.
І нехта анці з Менску.
Гіне беларускі народ, гіне.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць адгукацца на інтэрв'ю, якую Александр Лукашэнка даў напярэдадні агенцтву «Ройтерс». Лукашэнка, нагадаю, паведаміў, што мае балятавацца на наступны прэзідэнцкі тэрмін, дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам. Мы працягнулі тэму ў экспертызе «Свабоды» удзельнікамі галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Стэрыкевіч. Вось рэпліка Рока з Нью-Йорку.
Правда ў тым, што ўся гэтая апазіцыя карысная нашаму кіраўніцтву. У іх далей славаблудзе і скаргаў справа нікуды не ідзе. Так кажу, бо добра ведаю многіх і быў на іхных устаноўчых сходах і падзелах партфеляў.
Чытачы сайту «Свабода.орг» працягваюць абмяркоўваць тэму «Вострыя брамы». На нашых хвалях гучыць серыя перадачаў Сергія Дубаўца, прымеркаваных да 20-годзя адкрыцця Курапатаў. Некаторыя ўдзельнікі форуму лічылі, што расплата за злачынства будзе. А вось апошняя рэакцыя. Чытачка рада.
Ніхто не разлічыцца. Артыкул толькі доказ, што гісторыя нічому не вучыць. Пытанне рэпрэсіяў не нацыянальнага кшталту, а менавіта сістэмнага. Гэта запушчаны механізм у псіхалогіі людзей, звычайных людзей, якія жывуць і цяпер. Паказальная спасылка, праведзеная з сайту КДБ ў артыкуле. Нявінна расстраляныя 23 тысячы. А хто расстрэльваў? Яны ж і расстрэльвалі, і ведалі, што без віны. А потым знайшлі тлумачэнне і логіку, што для ратацыі кадраў патрэбна было і карысна. І гэта іх задаволіла. Раскруцілі механізм славутыя вінцікі, а калі пачало жэрці іх саміх, спахапіліся і спынілі механізм. Сталін, вядома, не спыніў бы.
Суд старых дарогаў пакараў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попіл Дражна», са сведчаннямі аб забойстве савецкімі партызанамі мірных жыхароў. Пасля усталявання крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан у вёсцы Дражна Хурсіку тэлефанавалі на працу і на кватэру, а нядаўна даслалі позву ў суд. Ён параіўся з юрыстамі і паехаў на гэты суд у старыя дарогі. Ужо ёсць першая рэакцыя. Сергей з Мінску.
У краіне, дзе пануе савецкая гістарыяграфія, не можа быць інакш. Гэта вялікая ганьба для гісторыкаў і ўсіх адэкватных людзей.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация Хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
У Менску 6:30. У праскай студии новинаў далей Кастусь Бандарук. Случаныя Штаты заморозяць банковские рахунки трох беларускіх прадпрыемстваў, якія маюцца ў США. Як вынікае заява амерыканскага міністерства фінансаў, размова ідзе пра звязаныя з канцэрнам Белнафтахім кампаніі Лакафарба, Полацк Шкловалакно і беларускі нафтавы гандлёвы дом. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець дзелавыя кантакты з гэтымі прадпрыемствамі. Эканамічныя санкцыі супраць Белнафтахіму, якія Вашынгтон увёў летась, ўжо прывялі да дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю. У прыватнасці да высылкі з Менску 10 амерыканскіх дыпламатаў. Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў Кітаі можа перавысіць 50 тысяч чалавек, паведамілі ўлады КНР. Пакуль пацверджаная смерць 20 тысяч чалавек, а каля 27 тысяч знаходзяцца пад завалами альбо лічацца зніклымі без вестак. Наступствы землятрусу адчулі 10 мільёнаў чалавек. Сёння прэзідэнт США Джордж Буш наведвае Саудаўскую Арабію. Візіт прымеркаваны да 75-й гадавіны ўстанаўлення дыпламатычных зносінаў паміж дзвюма краінамі. Раней Буш пабываў у Ізраілі, выступіў у ізраільскім парламенце з нагоды 60-й гадавіны стварэння дзяржавы Ізраіль і падкрэсліў непарыўнасць сувязяў паміж Злучанымі Штатамі і Ізраілем. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння ў Катары сустракаюцца прадстаўнікі лібанскіх уладаў і апазыцыйнай групоўкі «Хізбула». Паводле кіраўніка дэлегацыі Лігі арабскіх краінаў, прэм'ера Катару, згодна з дамоўленасцямі, Хізбула разблякуе дарогі ў Бейруце і аэрапорт у лібанскай сталіцы. Раней урад Лібану абвясціў аб адмене санкцыяў супраць Хізбулы. На мінулым тыдні ў сутычках паміж урадавымі сіламі і ваяўнікамі Хізбулы загінулі больш як 60 чалавек. У Багдадзе тры супрацоўнікі іранскага пасольства былі параненыя ў выніку абстрэлу з аўтамабілю. Іранскае агенцтва ІРНА ўсклала адказнасць за замах на амерыканскіх вайскоўцаў, аднак ЗША катэгарычна адкідаюць сваю датычнасць да атакі. Грузінскі дзяржміністр у пытаннях рэінтэграцыі Тэмур Якабашвілі ў часе візіту ў Маскву абмеркаваў з расійскім бокам сітуацыю ў канфліктных раёнах Абхазіі. Расійска-грузінскія адносіны крайне абвайстрыліся ў выніку грузінска-абхазскага канфлікту. Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю ў падтрымку права уцякачоў і перамешчаных асобаў на вяртанне ў Абхазію. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Нарумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. 20 базавых велічыняў, гэта 700 тысяч рублёў, такі вырак салігорскага суду ў дачыненні да палітыка Александра Мілінкевіча, якога звінавацілі ў арганізацыі несанкцыянаванага масавага мерапрыемства. 15 траўня ачольнік руху за свабоду сустракаўся з жыхарамі Салігорска на мясцовым рынку. Сёння Міністэрства фінансаў ЗША абвесціла пра эканамічныя санкцыі адносна трох беларускіх кампаній, звязаных з канцэрнам «Белнафтахім», санкцыі адносна якога былі ўведзены ў мінулым годзе. Сённяшняя заява Мінфіну ЗША тычыцца ААТ «Лакафарба», ААТ «Полацк Шкловалакно» і беларускага нафтавага гандлёвага дому. Актывы гэтых прадпрыемстваў, калі яны будуць знойдзены ў Злучаных Штатах Амерыкі, будуць замарожаныя. Амерыканскім грамадзянам забаронена мець бізнесовыя справы з гэтымі прадпрыемствамі. З намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі ў Менску палітолог Валер Карвалевіч. Валер, наколькі эфектыўнымі вы бачыце вось гэтыя новыя санкцыі, якія ўведзены Злучанымі Штатамі Амерыкі?
Ну, эффект можно вымирать не только экономичными некими категориями, финансовыми, але и более широкими. Вот я бы звернул увагу на сегодняшний комментар керовника Нацбанка Беларуси Прокоповича, тому же агентству Reuters, якому недавно давал интервью господар Лукашенко. Так вот, господар Прокопович кажет, что экономичные страты, экономичные шкоды Беларуси от тех ранейших санкций США не такая великая, але вот есть страты имиджевые. То бок серьезные заходние компании не хотят сотрудничать с этими белорусскими компаниями, которые уходят в концерн Белнафтахим, по причине того, что есть певная ризика. Так вот, худшей потенциальные страты, имиджевые страты, которые у решт могут иметь и уже некие конкретные финансовые вымерения. Але я тут хотел взять увагу вот на что. После того, как белорусские улады запотребовали черговым разом скоротить колькость дипломатичного персоналу у американской амбасаде, США повинны были нечем отказать. Спочатку было имкнение увогуле зачинить амбасаду Беларуси. Але мусить после того, как белорусские дипломаты попросили об встрече, и такие встречи отбылись и в Вашингтоне, и в Минске. Держдепартамент дал задний ход, але вот все ж таки зробил вот тые кроки, про которые вы кажете. То бок увел новые санкции. Они худшей, знову же такие символичные, не наупростовая шкода будет для белорусской экономики, а некая больше опосредованная, больше далекосяжная.
Дякую. На телефонной связи у Минску был политолог Валер Карбалевич. Нагадаю, что Министерство финансов США сегодня обвестило про экономичные санкции относно трех белорусских компаний, связанных с концерном Белнафтаким, санкции относно якого были введены у минулом годе. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что Россия будет будовать другую частку Балтийской трубопроводной системы БТС-2 от Унечи до Усть-Луги с отгалинованием до Кирского нафтоперепроцовочного завода. При таком варианте нафтопровод обминает Беларусь. Передает Олесь Дашинский.
Владимир Путин заявил, что наибольш экономично привабный и экологично безопасный вариант – прокладка трубопровода до Усть-Луги. На Балтице меркуется сбудовать терминал, а проблемы с загрузкой БТС-2 не будет. Путин сказал, что уже имел размову с президентом Казахстана, и казахские коллеги имеют тут зацикавленность. Повод для аналитика российского агентства «РусЭнерджи» Михаила Крутихина, намеры российского боку вельми серьезные.
Огромные цены на нефть позволяют России осуществлять совершенно неэкономические...
Вялізныя цены на нафту дазваляюць Расіі ажыццяўляць зусім неэканамічныя, а наскрозь палітызаваныя праекты. Гэты трубаправод, які паварочвае ад мяжы Беларусі і вяртаецца фактычна назад, заходзячы да берагоў Балтыкі. Паводле схемаў, якія я маю, Беларусь будзе пастаўляцца ад 18 до 20 мільёнаў тонн нафты ў год па старых трубах, каб забяспечыць два беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы, дзе ёсць і інтарэсы расійскіх кампаній. На гэтым кропка, усё астатняе будзе перакрыта. Господар Крутихін нагадаў, што пастаўкі нафты Украіны і Балтыі праз дружбу ўжо спыненыя. Ідэя будаўніцтва БТС-2 альтэрнатывы дружбе ўзнікла падчас беларуска-расійскага нафтага канфлікту на пачатку мінулага году. Тады Беларусь на некалькі дзён перакрыла транзыт расійскай нафты праз дружбу ў Еўропу. Каментуючы днямі магчымае далучэнне еўразвязу да амерыканскіх санкцыяў, кіраўнік Беларусі ў інтэрв'ю Reuters параіў Еўропе не забывацца, што праз Беларусь ідзе палова нафты, палова нафтапрадуктаў і 30% газу. Паводле Лукашэнкі сваімі дзеяннямі адносна Беларусі Захад спрабуе разбурыць мост, па якім цякуць нафтавыя і газавыя плыні. Адносна праекту БТС-2 кіраўнік цэнтру стратэгіі Леонід Заіка сказаў:
"Надо забыць о всіх разговорах о том, что мы являемся
Трэба забывацца пра ўсе размовы, што мы транзітная краіна, што ў нас зручнае геаграфічнае становішча, што мы мост. Мы не мост, мы проста пад мостам сядзім. Беларусі трэба пазбаўляцца ад сіндрому заробку грошай за кошт перапампоўвання расійскай нафты ці газу і займацца сваёй інавацыйнай эканомікай. Цікава, што Пуцін увогуле не абмяркоўвае праблемы Беларусі. Расійскае кіраўніцтва ў гэтым выпадку Беларусь не цікавіць. Гэта паказчык рэальнага стаўлення да кіраўніцтва Беларусі.
звернення к белорусскому руководству.
Поводя керівника центру Мізеса Ярослава Романчука, Росія демонструє, що без політичних заступок не буде датаваць беларускую економіку після 2011 году. І гэта свідчыць про пераход на больш жорсткія умовы.
Калі згубіць плату за транзит в амаль 80-100 мільйонаў тонн, гэта вельмі такі балючы удар будзе па нашай эканоміцы. Калі мы таксама яшчэ ўлічым, што фірмы, якія экспартуюць нафту з Росіі, кантралююцца сябрамі Путіна, якія таксама могуць дамовіцца з Беларусю, то тут гэта пазіцыя вельмі сур'ёзная. Усе тыя абяцанкі, якія раздаваў Лукашэнка, павінны матэрыялізавацца. Альбо ён саступіць Захаду і будзе дэмакратычная краіна, альбо ён саступіць Расіі, тады з'явіцца пагроза нашай незалежнасці.
Сказаў Ярослав Романчук. Учора з ініцыятывы украінскага боку адбылася тэлефонная размова кіраўнікоў Беларусі і Украіны, паведамляе агенцтва Белта. Паводле прэсавай службы Лукашэнкі, асаблівую ўвагу падчас гутаркі кіраўнікі дзяржаў надалі праблемам развіцця супрацоўніцтва ў паліўнай энергетычнай сферы. Былі разгледжаныя таксама тэмы транзіту электраэнергіі праз беларускую тэрыторыю і альтэрнатыўных паставак нафты. Дарэчы, днямі ўпаўнаважаны прэзідэнта Украіны ў пытаннях энергетычнай бяспекі Богдан Сакалоўскі паведаміў, што пры распрацоўцы праекту нафтаправоду Адэса-Броды-Плоцк-Гданьск вывучаецца магчымасць будаўніцтва адгалінаванняў ад яго ў Славаччыну і ў Беларусь.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Перадачу «Беларуская замежжа» слухайце ў нашым эфіры хвіліну праз 20. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Ранішнім цягніком з кузніцы ў Гораднюю прыехала ўсяго некалькі чалавек. Перадае Міхал Карневіч.
Некалькі хвілінаў таму на гарадзенскім чыгуначным вакзале абвясцілі аб прыбыцці цягніка з кузніцы Беластоцкай. Бачу, з мытні выходзяць усяго некалькі чалавек. Яны відавочна не падобныя да тых, хто штодня раней перавозіў тавар. Звяртаюся да аднае жанчыны і пытаюся, як змяніўся кантроль на мяжы. Яна кажа, што прыехалі некалькі чалавек, у якіх не было чаго правяраць.
Люди перестанут просто ездить, ну, потому что невыгодно будет. Ну. Немножко зарабляли на товаре, а сейчас уже не будет того.
Что вы часто так вот ездили за товаром?
Я нет, у меня муж поляк, то я просто раз в неделю.
Каля мытного ўваходу стаяць некалькі спадароў. Аказваецца, прыйшлі пацікавіцца, як глядзіць мытня прыезжых. Пытаюся, што далей будзе на іх думку з памежным бізнесам.
Я думал, что ничего не будет. Да тут себе ничего нельзя будет привезти. Захочешь, не получится. Но я не знаю, что там точно как бы собирается везти.
А что будет? Ничего не будет. Я не знаю, честное слово. Люди, конечно, поначалу ездить не будут. Потом осмотрятся, наверное. Наверное, все-таки. Ну а как жить вообще, по большому счету? Я так думаю.
Я цитую с подарам радки с державной газеты, где говорится, что увоз товару приватными особами по несколько разу на день наносит экономичную шкоду державе.
О чем поработал за 300 рублей?
Ну.
Кормила ж больше.
Кормила, конечно. Что, если пенсия 300 рублей, то за 300 рублей не проживешь, если за квартиру 100 надо заплатить. И что остается? На хлеб, молоко, лекарства купить? Это не от прибыли ездили, а люди подработать ездили.
По большому счету, работали на работе, получали 200-300 долларов максимум. И все, если что, цыц сразу под лавку. Да.
Гляжу, што на мытню ўвайшлі таксама некалькі чалавек. Перад уваходам вісяць новыя правілы, толькі па-расейску. Чытаю, што ў адпаведнасці з новымі правіламі, калі вы едзеце за мяжу, напрыклад, раз на 2 месяцы, то можна ўвесці на тэрыторыю Беларусі не больш як 3 аднолькавыя рэчы і агулам не больш як 10 відаў тавараў. Але калі ездзіце часцей, чым раз на тыдзень, то толькі адну адзінку аднаго тавару. Частату вашых падарожжаў мытнікі будуць вывучаць па пячатках у пашпарце. Прымаючы рашэнне пры значэнні тавараў, будуць улічваць таксама склад сям'і, месца працы або яго адсутнасць, месца жыхарства, блізкасць месца жыхарства да мяжы і іншыя акалічнасці. А тым часам абвяшчаюць пасадку на цягнік да кузніцы. Бачу, што ў вагонах сёння будзе шмат вольнага месца.
Трэ Традиційно градзенці використовували близькість мяжи, возили товар з Польщі у меншій ступені з Литви. Як ставяться жыхары горадні да новых абмежаванняў на увоз тавараў за мяжы? Паслухаем апытанне, падрыхтаванае нашым карэспандэнтам.
Ну, я только слышал краем уха об этом сегодня. Все ограничения, они как бы не очень хороши для людей. Ну, во что это выльется, время покажет. Это, наверное, одна из способов защиты рынка. Ограничения частного предпринимательства. Любое ограничение всегда неприятно. Это явно будет не дешевле все.
Лично меня это не коснется, моих родственников тоже. На рынке, конечно, коснется, безусловно. Но, как говорят, все, что не делается, все к лучшему. Будем надеяться на лучшее.
Добрый день. Я бачу, читаете городскую газету, там написано про то, что вводится обмежевание сегодняшнего дня на провоз товаров. Вот скажите, вот вас это затронет?
Затрагивает, конечно.
А чем вы занимаетесь? Предпринимательством?
Ну, в общем, да. Ну, это же скажется на абсолютно всех товарах, на цене, на стоимости. Поэтому, я думаю, это каждого касается.
У нас, во-первых, близко Польша, и может быть просто вещи лучше, чем у нас производятся. Но на это ограничение, это очень плохо есть.
Всех закрывает. Раз вырастут цены, значит всех.
А сами вы не ездили, не возили товар? Нет.
Сама нет.
Родные?
Ну, да, родные.
Я не знаю, как будут расти цены. Я думаю, естественно, что да. Но ввозить в республику, я считаю, что это правильно. Сколько человеку надо, сколько он ввозил.
В принципе, вы супрать таких обмежеваний?
Я супрать.
Вас это закранает? Нет, это никак не закранает. Мы занимаемся легальным бизнесом, возим товары из Минска от официальных импортеров. И тому нам все эти шовнаки, которые возили товары из Польши, худше мешали нашей праце. А лишь на рынку цены, видать, узнимутся, некоторые товары совсем сникнут. Тому я думаю, что это закране и нас ускосно. Пройдем много часу, покуль официальные импортеры смогут возить такие великий ассортимент товаров, какие возили шовнаки.
Ну, я так само думаю, что это закране и простых людей, тому что большинство якостных товаров одения мы все-таки купляем на рынку, а не у магазинов.
Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Министерство финансов США обвестило про экономичные санкции относно трех белорусских компаний, связанных с концерном «Белнафтахим». Сегодняшняя заява Минфину США тычется АТ «Лакафарба», АТ «Полоцк Шкловолокно» и белорусского нафтового гандлевого дому. Их активы, коли они будут знойдены в США, будут заморожены американским громадянам, заборонены иметь бизнесовые справы с этими предприемствами. 20 базовых величинів 700 тысяч рублёв – такий вырок Салігорського суду у дачыненні да Александра Мілінкевича, якога звінавацілі ў арганізацыі нецэнцэнаванага масавага мерапрыемства. Сёння ачольнік руху за свабоду сустракаўся з жыхарамі Салігорску на мясцовым рынку. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што Расія будзе будаваць другую частку балтыйскай турбаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. Ад сёння на мытнай мяжы ўзмацніўся кантроль за перамяшчэннем фізічнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. Палата прадстаўнікоў не будзе змяняць выбарчае заканадаўства. Пра гэта свабодзе сёння паведаміў старшыня нацыянальнага выканаўчага камітэту ценевага кабінету Анатоль Лябецька. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Национально выканаўчы камітэт больш за месяц таму накіраваў на імя старшыні палаты прадстаўнікоў Вадзіма Папова прапановы наконт змены выбарчага кодэксу. І вось прыйшоў адказ за подпісам намесніка старшыні камісіі ў пытаннях дзяржаўнага будаўніцтва, мясцовага самакіравання і рэгламенту Івана Семяненя. Сутнасць адказу: палата не будзе гэтым займацца, паведаміў Анатоль Лябецька. Днём раней Цэнтр выбаркам Беларусі таксама фактычна адмовіў апазіцыйным палітыкам у іх прапановах адносна практыкі выкарыстання выбарчага заканадаўства. Старшыня нацыянальнага выканаўчага камітэту каментуе:
безумоўна, гэта ў той ці іншай ступені лакмусавая папера, таму што былі зроблены прапановы змяніць як заканадаўства, так і практыку выкарыстання заканадаўства. І ў абодвух выпадках мы атрымалі адзін і той жа адказ, які укладваецца ў фармат аднаго слова. Не. І гэта вельмі важна зараз стрымаць, каб скарэктаваць стратэгію і тактыку выбарчай кампаніі. Калі няма змену заканадаўства, гэта азначае, што будуць не выбіраць, а прызначаць дэпутатаў палаты прадстаўнікоў.
Палітолог Уладзімір Роўда лічыць, такія адказы ўладных структураў – рэакцыя на памылковую стратэгію дэмакратычных сілаў. Яна скіраваная, падкрэсліваю палітолях, на дыялёг з уладай.
З гэтай улады яны разумеюць толькі тиск,
Тільки, скажімо, вулична мобілізація, тільки праця з насильником, коли ми тлумачимо людям на той мові, яка їм зрозуміла, коли ми вилучаємо соціально-економічні потребування, коли ми, скажімо, своєчасово граємо супроць там заходу режиму по скасуванню привілеїв, і коли ми доводимо до простих людей вельми простую думку, що опозиція обороняє їх економічні і соціальні інтереси. Ось тоді цих людей можна певним чином здимати на акції протесту.
Тепер же акції протесту перетворилися у смішну справу, лічить політолог Володимир Роуда.
Влада зрозуміла, особливо опустя чорнобильський шлях, це продемонстрував. Ну, нехай вони гуляють там у бок цих Бангалору і з квітками, там, з тягами, з барабанами. І вони, якби, ось цієї акції абсолютно не хвалюють людей. Не такі акції треба проводити. Ось, тому я думаю, що треба зараз якби не підкидати цілком стратегію, треба взяти позитивний момент, а це у цілому все ж таки в кампанії. Треба якби узгоднено брати уділ у виборах, доводить справу до дня голосування і колективно здимати своїх кандидатів. Тому що все остатнє – це фарс. Ми цей фарс вже якби бачили не один раз.
Передавав Владимир Глот.
У ефірі «Свободи».
Головне питання журналістики.
Що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи».
Гуки Менської вулиці і Американського конгресу.
Судової і концертної залів.
Військового двора і асамблеї ААН.
Наші кореспонденти там, де подія.
Новини і репортажі «Свободи».
От 6 до 8 раниці і от 18 до полночі.
На коротких і середніх хвилях і у інтернеті.
Каля півсотні чоловік з неформального об'єднання в оборону громадянських правов заявили про необхідність створення громадської комісії для перегляду кримінальних справ. На зустрічі з журналістами люди, які годами домагаються від представників прокуратури реагування на свої скарги, заявили, що об'єдналися, каб мець моральну і юридичну підтримку. Яны паведамілі, што такая арганізацыя пачала стыхійна ўзнікаць у розных рэгіёнах. Перадае Любоў Лунёва.
Представники стихийного громадского объединения, первоважно женщины, запросили на встречу журналистов. Яны поведомили, что после призначения на посаду генерального прокурора Рыгора Васильевича сподевались на конструктивный подход до разгляду скаргов и до нагляду за судами. Але ихнее сподевание не справдились. Женщины констатовали, что отказ на ихние звороты приходит с формальной отписки. Яны заявили, что будут звертать увагу международных структур на ситуацию в Беларуси. Любов Санкевич приехала в Менск с Бобруйску. Яна 7 годов шукая справедливости у судах.
Из-за беды мы собрались, понимаете? У нас беда у всех. Чтобы организовать группу, ну, зафиксировать ее, это надо пройти все инстанции, поэтому нет смысла. Встречаемся в Верховном суде, в Генеральной прокуратуре, в администрации. Мы собираемся в этих местах, свое горе рассказываем, меняемся телефонами, потом собираемся.
Софья Богуш додала.
Уже 6 год я одна хотела отстоять свои права. Я змагалася. Але я убачила, что ничего я одна не добьюсь. Я была на приеме у областной Могилевской прокуратуры и познакомилась с женщиной, якая уже была в этом объединении женщины. Я от ее доведалась, что есть такое объединение, и уступила в его, потому что иначе никак я не могу оборонить свои права. На 100% у меня нема такой упевненности. Але, калі нічого не робити, нічого не доб'єшся.
Один сябру громадянської ініціативи повідомив у «Свободі», що такі об'єднання людей стихійно зникають у коридорах прийомних прокуратури і судов. Тисячі обурених громадянів, які не можуть добитися від чиновників реагування на свої заяви, об'єднуються, каб допомагати один одному.
В цій країні не можемо добитися ніяких прав, взагалі абсолютно. В цій країні царить правовий безпредел. Нарушаються елементарні права чоловіка. Так довго продовжатися не может. Не только морально, естественно, юридическая идет поддержка. То есть мы понимаем, что мы не одни боремся. Огромное количество граждан нашей страны, против них происходит уголовное преступление.
Сябры организации поведомили журналистам, что черговым разом накировали лист на имя генерального прокурора Рыгора Васильевича, просячи сустреться с инициативной группой. Апроч того, жанчыны запэўнілі, што бліжэйшым часам могуць перайсці да больш рашучых дзеянняў, каб улады звярнулі ўвагу на іх праблемы.
Передавала Любов Луньова.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе былая выкладчыца беларускага гуманітарнага ліцэю Валянціна Сіўковіч. У нашым апытанні людзі скажуць, да якога ўзросту дзеці павінны вучыцца ў школе. У доследах пра праблемы няпоўных і шматдзетных сем'яў. У перадачы «Гукапіс» Александр Памідораў працягне аповед пра гурт «Новы Єрусалім», а ў «Начной чытанцы» прагучаць вершы Міколы Кандратава. А 22 гадзіны у эфіры «Свабоды» і на нашым сайце. Суд у старых дарогах сёння асудзіў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», у якой былі сабраныя сведчанні пра забойства савецкімі партызанамі 25 мірных жыхароў вёскі Дражна ў 1943 годзе. Віктар Хурсік браў удзел ва ўсталяванні крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан на могілках ў вёсцы Дражна 19 сакавіка гэтага году. Апошнім, хто паспеў пагаварыць са спадаром Хурсікам праз тэлефон, быў менскі гісторык Яўген Аніщенка.
Яму звонілі на працу і на хату, потым прыслалі на хату за 2-3 дні павестку міліцейскую, наяўку ў суд. І ён па парадзе юрыстаў сёння на сваёй уласнай машыне паехаў туды, на гэты суд, судзілішча. І я пачуў ад яго, што яго начапілі наручнікі і на 15 сутак пасадзілі. Я нават пачуў разгад камеры.
Паводле спадара Аніщенкі вымушаны хавацца святар Леанід Акаловіч, які асвячаў гэты крыж.
Я не ведаю, хто інспірыраваў, але відаць па ўсёй вертыкалі. Яны лічаць, што гэта спроба паставіць крыж, ушанаваць памяць ахвяраў расправы партызанаў над мірнымі жыхарамі. Гэта ніяк не ўпісваецца ў вельмі чысты вобраз гістарыяграфіі і розных уяўленняў. І каб гэта падзея не пашырылася, не набыла нейкую такую шырокую хвалю. Відаць, рашылі грымнуць такім чынам.
Сказаў Яўген Аніщенка. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыя наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Агляд падрыхтавала Вольга Караткевіч.
Сёння на мяжы ўзмацняецца кантроль за перамяшчэннем фізычнымі асобамі тавараў для асабістага ўжытку. На сайце «Свабода.орг» гэта тэма дня. Алла з Горадні піша.
Прыйдзецца Лукашэнку плот ставіць на мяжы з Расіяй. Як заўразязу везлі, так і будуць везці. Тавар валіць з захаду фурамі на Расію. Яна праводзіць мытную аперацыю і атрымлівае грошы, а ў Беларусь вязецца пасля малымі партыямі.
Серж з Берліну.
Лекар, які атрымлівае 300 тысяч рублёў, хай выйдзе на плошчу і пратэстуе супраць такога заробку, ды не жаліцца карэспандэнту. Гэта чысты крымінал, увоз тавару без мытнай пошліны, а не пад заробак. Вось такія няпростыя-простыя людзі гэтыя беларусы.
І нехта анці з Менску.
Гіне беларускі народ, гіне.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» працягваюць адгукацца на інтэрв'ю, якую Александр Лукашэнка даў напярэдадні агенцтву «Ройтерс». Лукашэнка, нагадаю, паведаміў, што мае балятавацца на наступны прэзідэнцкі тэрмін, дапусціў, што прадстаўнікі апазіцыі зноў не трапяць у парламент, бо не працуюць з народам. Мы працягнулі тэму ў экспертызе «Свабоды» удзельнікамі галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Стырыкевіч. Вось рэпліка «Рока» з Нью-Йорку.
Праўда ў тым, што ўся гэтая апазіцыя карысная нашаму кіраўніцтву. У іх далей славаблудзе і скаргаў, справа нікуды не ідзе. Так кажу, бо добра ведаю многіх. І быў на іхных устаноўчых сходах і падзелах партфеляў.
Чытачы сайту «Свабода.орг» працягваюць абмяркоўваць тэму «Вострыя брамы». На нашых хвалях гучыць серыя перадачаў Сергія Дубаўца, прымеркаваных да 20-годзя адкрыцця курапатаў. Некаторыя ўдзельнікі форуму лічылі, што расплата за злачынства будзе. А вось апошняя рэакцыя. Чытачка рада.
Ніхто не разлічыцца. Артыкул толькі доказ, што гісторыя нічому не вучыць. Пытанне рэпрэсіяў не нацыянальнага кшталту, а менавіта сістэмнага. Гэта запушчаны механізм у псіхалогіі людзей, звычайных людзей, якія жывуць і цяпер. Паказальная спасылка, праведзеная з сайту КДБ ў артыкуле. Нявінна расстраляныя 23 тысячы. А хто расстрэльваў? Яны ж і расстрэльвалі, і ведалі, што без віны. А потым знайшлі тлумачэнне і логіку, што для ратацыі кадраў патрэбна было і карысна. І гэта іх задаволіла. Раскруцілі механізм славутыя вінцікі, а калі пачало жэрці іх саміх, спахапіліся і спынілі механізм. Сталін, вядома, не спыніў бы.
Суд старых дарогаў пакараў на 15 сутак арышту журналіста і выдаўца Віктара Хурсіка, аўтара кнігі «Кроў і попел Дражна», са сведчаннямі аб забойстве савецкімі партызанамі мірных жыхароў. Пасля ўсталявання крыжа ў памяць ахвяраў злачынстваў савецкіх партызан у вёсцы Дражна Хурсіку тэлефанавалі на працу і на кватэру, а нядаўна даслалі позву ў суд. Ён параіўся з юрыстамі і паехаў на гэты суд у старыя дарогі. Ужо ёсць першая рэакцыя. Сергей з Мінску.
У краіне, дзе пануе савецкая гістарыяграфія, не можа быць інакш. Гэта вялікая ганьба для гісторыкаў і ўсіх адэкватных людзей.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!